Dobroveče.
Dobroveče, čovječe.
Dobroveče.
Hoću li ikada moći dokučiti krugove svojih putanja? Ovo pitanje kao kod za razumevanje poezije Ljiljane Mačkić zapisano je u pesmi Vrtlog negde na samom početku njene prve pesničke zbirke Klijanje divljine. A cela zbirka je nastojanje da se preko ljubavi, tog ishodišta života, pronikne u krugove čovjekovih egzistencijalnih pitanja ili da se ti krugovi bar izdvoje kako bi se u nekom od narednih ciklusa poetske komunikacije mogli osmisliti, naravno u granicama pesničkih mogućnosti kojima se ova mlada poetesa ozbiljno bavi. Ovako je profesor Predrag Ugo Lazarević počeo recenziju knjige Klijanje divljine književnice Ljiljane Mačkić, naše gošće. Profesor Lazarević bio je Ljiljanin profesor i, kako kaže, pružao je šansu onima koji tek počinju. O svojim početcima, nastanku knjige, književnim večerima u humanitarnom udruženju Žena Duga, književnoj kritici, radioamaterizmu i savremenim tehnologijama u emisiji Dobroveče čovječe govori književnica Ljiljana Mačkić. Dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša večerašnja gošća je gospođa Ljiljana Mačkić, književnica, magistar književnih nauka, članica humanitarnog udruženja Žena Duga, radioamater, medijator. Gospođo Mačkić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam, bolje vas našla. I moram odmah da kažem da je ovo prvi intervju nakon mnogo, mnogo, mnogo godina.
Redovno pišete, a rijetko objavljujete, kako kažete, kada govorite o sebi. Tako je bilo, a sada izašla je vaša knjiga poezije Klijanje divljine, koja je prevedena na engleski, a uskoro bi trebalo da bude prevedena i na njemački. Kako je nastala ova vaša knjiga poezije?
Klijanje divljine nastalo je u periodu od 85. do 90. godine. Pred sam početak rata bila je jedna književna matineja u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Petar Kočić, kako se danas zove. Tadašnji direktor je bio profesor Predrag Lazarević i on je uvijek obraćao pažnju kako na glavne književne tokove, tako i na margine, odnosno na pojavljivanje mladih u književnosti. Na jednoj takvoj matineji sam nastupala i onda mi je on, i bio je i moj bivši profesor, predložio da koncipujem knjigu i da objavim knjigu poezije. Koncipovala sam je, međutim počeo je rat. Knjiga se pojavila tek 1993. godine, jer sam mislila i željela, pjesnik ima pravo na takve stvari, da što prije prestane rat, a nisam željela uopšte ni da bude. Tako da povjerovala sam da će prestati rat. Pričalo se nekako nešto o tome i uspjela sam da nađem izdavača za knjigu. Poriv je bio još jedan, jer u to vrijeme smo bili nekako svi na ovim područjima označeni kao, da tako kažem, divlji. Pa nekako Klijanje divljine da ostane u sjećanju da nije to bila samo ta ratna divljina, da je ovdje bilo i ljudi koji su, više ljudi koji su željeli mir, koji su željeli jedan normalan život, koji su željeli mnogo ljepše stvari nego što su nam se dešavale. Pa sam tako razmišljala da će možda i jedan primjerak ove knjige koja govori o nečem sasvim drugom preživjeti te strahote ako se nešto desi. I to su bili pjesnički zanosi. Rat je nastavljen. Tada sam imala jedan intervju na radiju, a onda, pošto sam pisala, a nisam objavljivala, smatrala sam da ne trebam da dolazim ako nemam nešto novo da kažem. U međuvremenu knjiga je bila prepuštena nekom svom životu. Išla je od ruke do ruke, čitali su je mladi, neki su mi se javljali. Moj sin je jednom došao i sav iznenađen poslije rođendanske žurke rekao da je na zidu kod jedne kolegice vidio ispisane stihove iz moje knjige. To mi je bila jedna od najljepših nagrada i čitanja.
Da, vaš sin isto čita poeziju, naročito kada vi pišete.
Pa, pročita, nije poklonik poezije baš kao ja, ali povremeno pročita poeziju. Ali tu je pročitao, naravno. Moju poeziju je pročitao. Iako je čitao i neke druge, na primjer u srednjoj školi, iznenadio nastavnicu kada je znao za Milorada Pavića. Ja sam ga tad intenzivno čitala i inače je moj omiljeni pisac. Znači, knjiga je živjela neki svoj život i bez nekog forsiranja se sve dešavalo. Jedna engleskinja je prevela 4 pjesme, ali nije dovoljno dobro poznavala naš jezik da bi mogla da prevede ostale. 2 pjesme su prevedene bile na italijanski jezik, onda je jedna prijateljica, profesorica italijanskog, prevela jedan dio pjesama na italijanski, to nije još nigdje objavljeno. Nešto je prevedeno na slovenački, a onda se pojavio Srđan Grbić koji je osjetio te pjesme na jedan drugi način. Preveo je cijelu knjigu, na identičan način ih je doživio Jonathan koji je uradio predgovor i uradio lekturu za ovu knjigu. Iza knjige prevedeni na engleski jezik stoji Cambridge centar Banja Luka koji je pokrenuo svoju izdavačku djelatnost i ovo je prva knjiga u toj ediciji, a meni je posebno drago jer te ljude poznajem već 20 godina i oni ove godine slave 20. godišnicu. Pa evo i da im čestitam i da im poželim uspješan rad u toj oblasti.
Da, sigurno i mi vama čestitamo na prevodu knjige, evo koja uskoro treba da bude prevedena i na njemački, a i na češki. Ja bih vas zamolila sada možda za nas i naše slušaoce da pročitate neku pjesmu koju ste odabrali iz ove knjige.
Pa, evo, kasnije ću pročitati jednu drugu pjesmu, a za početak da pročitam Duh i duša, jer na tom fonu su se odvijali svi događaji u vezi sa ovom knjigom. Knjiga je inače koncipovana u 12 poglavlja, gdje sam horoskop oplemenila na jedan drugi način. Mi horoskop poznajemo u novijem vremenu iz dnevne štampe na jedan sasvim savremen način. Trošimo ga kao robu, kao sve ostalo. Međutim, ja sam ga književno oplemenila na način da svaki ciklus ima uvodni katren koji je u klasičnom rimovanom stihu, a pjesme koje su u ciklusima po 4 su savremenim lomljenim stihom urađene. Tu sam na neki način pomirila staro i novo, što inače volim da radim, jer ne mislim da treba uvijek počinjati sve iz početka. Duh i duša. Pomirit će se on i ona, samo u jednom trenu, kad tijelo olakša za dah i izgubi svoju sjenu.
Ovo je bilo posvećeno ribama, horoskopskom znaku riba. Vi ste ovan, niste odabrali baš taj, da kažem, stih.
Pa, nisam odabrala moj stih, možemo mi pročitati uvodni Katrin iza ovna, ali ovo je ta neprekidna borba između duše i tijela koja se odvija u svakom čovjeku, u svakom društvu, to fizičko i duhovno, i kada se nađe balans u tom dijelu, onda čovjek može da funkcioniše besprijekorno i veća grupa ljudi i usklađuje sa prirodom. Zbog toga sam pročitala prvo ovaj stih. A inače, pošto smo na početku, evo za ovna, početak. Uhvati, ukroti zrak, ciljaj u budućnost. Poziv je ljubičast, strašću boji svjesnost.
Gospođo Mačkić, pišete poeziju, prozu, eseje i književne prikaze koji su objavljeni u Putevima, u Krajini, letopisu Matice Srpske i Zmijanju. Pisali ste i u spomenici o profesoru Predragu Gugi Lazareviću koja sadrži detalje o njegovoj karijeri i radu. Pomenuli ste profesor Lazarević je bio i vaš profesor. Evo ja imam ovdje tu spomenicu, donijeli ste mi da pogledam i profesoru ste se obratili pismo, pismo profesora Lazareviću. Evo, ja bih vas zamolila da nešto više kažete o tome.
Pa, epistolarna forma je vrlo praktična, bilo da je u pitanju osoba koja je među nama, bilo da je u pitanju osoba koja fizički nije među nama. U duhovnom aspektu mogu da funkcionišu sve te stvari podjednako i zato sam izabrala upravo tu formu za knjigu koja nosi naziv Spomenica, a koja je inače u tradiciji srpske književnosti bila naročito popularna početkom prošlog stoljeća. Tako da postoji niz spomenica, a spomenica funkcioniše u književnosti i kao žanr. Zato se profesor dr. Duško Pevulja opredijelio da u obliku spomenice predstavi i književni rad profesora Lazarevića i ono što su drugi pisali o njemu i ono što njegovi prijatelji misle o njemu, davši na kraju jedan intervju s njim. Tako da je obuhvatio jednu veliku cjelinu, načeo niz tema, a ova knjiga može da bude plodno tlo za buduće proučavanje rada profesora Lazarevića. On mi je bio profesor na Pedagoškoj akademiji u Banja Luci, predavao je teoriju književnosti i istoriju srednjevjekovne književnosti na svoj način. Držao se programa, međutim ono što je bilo novo za to vrijeme jeste da je on u toku predavanja bio otvoren za kritičke razgovore sa studentima, za polemike. Bio je otvoren da u nastavu uvede ne samo obaveznu literaturu, tada je to bio Živković i njegova teorija književnosti, nego da uvodi i pjesnike koji su ostali negdje na marginama, mlade savremene pjesnike, a sjajno se s njim dopunjavao profesor Miljko Šindić, koji je držao kulturu izražavanja i estetiku, a istovremeno bavio se kritikom i, mogu slobodno reći, a to potvrđuju i tri književne krajine, da su zahvaljujući njemu pisci iz ovog podneblja uspjeli da postanu poznati i van ovih područja. Vratimo se profesoru Lazareviću, koji je u to vrijeme, na moje veliko iznenađenje, kada su se svi bavili velikim piscima, odlučio da uradi Milu Bekuta. Mile Bekut, čovjek i pesnik. Mislim da je mnogi i danas ne znaju za tu jednu divnu knjigu, a Mile Bekut je bio naš sugrađanin i pisao je vrlo lijepe pjesme. Tad sam prvi put shvatila da čovjek ne postaje mali ako se bavi manjim piscima. Tada sam shvatila da čovjek u stvari svoju profesionalnost i veličinu može da dokaže i na piscima koji su marginalizovani. A pogotovo kad pogledate u današnje vrijeme, kada je o nekom piscu postoji 19 ili 20 hiljada jedinica napisanih, kritičkih jedinica napisanih, onda zaista ako ste i vi savremeni, kao u vašem vremenu je napisano niz takvih jedinica, a vi nemate šta novo da kažete. Bolje je da se bavite nečim o čemu imate šta reći. I da dopunite registar tih pisaca, jer se kod nas to ne radi baš sukcesivno. U novije vrijeme su shvatili i počeli da se bave i piscima koji su ostali na margini, jer često i u književnosti kao i u životu određuje slučaj. Društveni kontekst, sreća, mjesto, vrijeme,
trenutak,
niz nekih stvari koji suštinski ne oslikavaju vrijednost ni pisca ni onog što je napisano.
Kada govorimo o profesoru Gugi Lazareviću, evo vi ste rekli, on je uvodio mlade savremene pjesnike. Takav slučaj je bio i sa vašom knjigom Klijanje divljenje.
Jeste, on je imao hrabrosti da pruži šansu onima koji tek počinju. Tako i jednako nakon izvjesnog vremena mi je povjerio recenziju njegovog drugog izdanja knjige Čitanje kao preispitivanje, koja je vrlo ozbiljna, stručna knjiga i može da se koristi na katedrama koje se bave proučavanjem književnosti. To je meni bilo fascinantno da on nije bježao od kako poznatih imena sa kojima je drugovao u kući na nizu festivala u kojima je bio član žirija, predsjedavao žirijem. Znate da se on bavio i pozorištem. Uopšte bio je prisutan u kulturnoj sferi, ali on je imao isti otklon i isto poštovanje i prema mladima i prema starijim, i na taj način je učio i nas da pristupamo jednako sa poštovanjem, ali analitičko-sintetički kada je u pitanju rad.
Evo, rekao ste, gospođo Mačković, bili ste recenzent i vašem profesoru, a i inače, bili ste uvodničar, kritičar ste savremenicima. Da li biste nešto izdvojili od ovog svega da kažete sad za nas? Kada ste kritičar, koga kritikujete i na koji način?
Pa ovako, moja kritika je pjesnička. Ja tražim u radu drugih pjesnika ono što mi se čini da je najljepše, najkvalitetnije i pokušavam da to izdvojim i da predstavim u svojim prikazima, kritici, recenzijama i tako dalje, da izvučem tu vrijednost. Time sam se bavila jednim dijelom. Prvi je bio, ako se ne varam, pjesnik Milenko Vujčić. O njegovim knjigama sam pisala. Posljednjoj knjizi Milenka Stojčića. Milenko Stojčić je samosvojna pojava, ne liči ni na koga, potpuno je svoj, vrlo interesantan, i to sam i u kritici rekla, da čitajući njegove knjige možete da napravite riječnik pjesničkog jezika koji je proistekao iz srpskog jezika. Ali to može da bude zaseban riječnik. Možda će se jednoga dana neko time i pozabaviti. Čitam savremenike redovno, ali pošto se ne bavim redovno, ni prikazima, ni kritikama, onda uzmem ono što me zaista dodirne. Naprimjer, tako je bilo sa Stevkinom knjigom.
Stevka Kozić-Preradović.
Stevka Kozić-Preradović sa njenom knjigom. Ona je bila iznenađena jer to nije njena prva knjiga, nisu njene prve knjige, iako pratim njen rad od Vatrokaza, Poezije mladih, kad su svi ovi današnji popularni banjalučki pjesnici počeli da objavljuju. Radila sam prikaz knjige Svetilnik Ivana Negrišorca, direktora Matice Srpske u Novom Sadu. Zatim Lica, to je fotomonografija bila, jedna vrlo interesantna fotomonografija Branka Belića. Eto, to su neke knjige koje bih izdvojila. Spomenula sam prvu i ove neke koje su mi baš, koje su me baš dodirnule, i svaka od njih koju sam spomenula ima nešto novo i nešto drugčije od ostalog.
Glavu bi da izgube, a do tebe mi stalo baš.
Da sada naši slušalci ne bi mislili da se vi bavite samo književnošću, da pišete, da kritikujete, pravite uvode. Da im kažemo da ste vi jedna ljubitelj savremene tehnologije, da volite računare. Naime, učestvovali ste u osnivanju prve postavke banjoluka.com. Kako je to tada izgledalo?
Pa izgledalo je vrlo uzbudljivo kao i sve ostale stvari.
Prvo, bilo je nešto novo.
Nekih 80-ih godina su bile interesantne audioteks usluge. To su usluge koje su se pružale preko telefona. Prvo su bile u formi jednosmjernog masovnog komuniciranja, a potom u formi dvosmjernog masovnog komuniciranja i imam radove i na tu temu. Ja sam bila idejni tvorac kako oplemeniti tu tehnologiju da ne bude samo tehnički hladna, a tako da je bilo 46 usluga. Evo, izdvojit ću neke od njih. Priče za djecu, preporučujemo vam knjigu. Knjiga je obavezni sastojak svega. Preporučujemo vam knjigu, zatim intervjui sa poznatim ličnostima, piscima i tadašnjom jugoslovenskom rock scenom. Od svih tih intervjua izdvojila bih intervju sa Johnijem Štulićem koji sam dobila prilikom posljednjeg njegovog boravka u Banja Luci u bašti Sljezove boje i sa Vlatkom Stefanovskim koji mi je pričao o razgovorima u vikendici na Ohridskom jezeru sa svojim bratom koji je inače pisac. I njihovim raspravama čime se bolje može izraziti emocija? Da li muzikom ili riječju? Naravno, ti njihovi dueli su ostali neriješeni, jer je svaki tvrdio da ovaj što piše da se riječju može najbolje iskazati, a Vlatko naravno da se muzikom može najbolje iskazati. Obojica su veoma poznati i obojica su dokazali da i riječ i muzika dodirnu ljude, u kojem trenutku će šta prevagnuti, to zavisi od čovjeka. Te intervjue imam, nisam ih još uspjela obraditi da se pojave u vidu knjige, vrlo su interesantni zbog toga što sam akcenat stavljala na stvaralaštvo. A već u to vrijeme pjesnici kao što je Štulić, kao što je Balašević, kao što je Čorba, počeli su da objavljuju i knjige i ljudi su počeli da čitaju stihove. Pa čak na nekim univerzitetima su profesori dozvoljavali da i diplomski radovi, da tema diplomskih radova budu stihovi pjesnika koji pišu za svoju muziku. A što se tiče banjaluka.com, to je došlo negdje 2000. godine. Sa prvim kompjuterom sam se susrela 82. ili 3. Bio je Commodore. Ne, Spektrum. Poslije je bio Commodore 86. To je bio prvi računar 5. 6. u mojoj kući. Kompak me oduševio kasnije. A onda su dolazili drugi računari. I onda je došao internet. To je bilo posebno zanimljivo. Internet koji je ujedinio, uzeo dio i od radioamaterstva. Koje sam voljela radi priče. Meni nije baš telegrafija zanimala. Ja sam voljela radio amaterstvo da mogu da pričam na stanici, da pričam sa ljudima iz različitih krajeva svijeta. Međutim, moram priznati da je internet mnogo jednostavniji.
Da, ali tu ljubav prema radioamaterizmu, to ste, da kažem, naslijedili, odnosno preuzeli od supruga.
Pa, supruga sam upoznala u radioklubu. Supruga sam upoznala u radioklubu, tu smo se upoznali i on mi je bio u komisiji za polaganje. Ne znam kako sam znala, ali položila sam.
Nije bilo protekcije.
Pa ne znam, čini mi se da nije bilo, iako nisam kasnije postala neki briljantan radioamater. Jednostavno, to je ostalo na nivou hobija, za razliku od mog muža koji je bio svjetski prvak, pa evropski prvak, i to u ozbiljnim kategorijama, kako pojedinačno, tako i sa svojim radioklubom. Kod mene je ostalo na nivou hobija. E, Banja Luka.com je bilo jedno novo iskustvo. Bila je ekipa mladih ljudi koja je to radila sa voljom, željom, strašću. To su bile nove stvari, početci. I kod mene obično volim te početke, volim uspostavljanje nečega, volim pokretanje nečega, volim prenošenje svog znanja na nekoga, a onda nakon izvjesnog vremena kad to prelazi u rutinu, ipak volim da se posvetim nečem drugom.
Gospođo Mačkić, vi se bavite i humanitarnim radom, to još od 90. godina. Članica ste Humanitarnog udruženja Žena Duga, gdje ponovo se pojavljuje književnost, ali organizujete i realizujete međunarodne književne večeri u Duginim bojama, Humanitarno udruženje Žena Duga, tako se to zove. Recite nam nešto o tome.
Pa ovako, prvi put sam spoznaju o Dugi dobila od svog pokojnog oca. Bio je rat, trebao mu je jedan lik koji nije mogao da nabavi ovdje. Nije bilo moguće da ga dobije tad ni iz Beograda i ni sa koje druge strane. Njegova doktorica je volontirala, doktorica Joka je volontirala u Dugi i onda je ona njemu rekla da dođe u Dugu. Kad sam jedan dan došla kući, tata mi je samo rekao, nabavio sam lijek. Na moje veliko iznenađenje, pitala sam ga kako. Pa kaže doktorica, Joka mi je rekla da dođem u Dugu i oni su mi tamo dali. Pitala sam koliko košta. Rekao je da je dobio besplatno. To mi je bilo dovoljno da odlučim da ću i ja Dugi pružiti ono što mogu i koliko mogu u nekom budućem vremenu. Upoznala sam se sa ženama. Bilo je to teško vrijeme. Oni su primali svakog nevoljnika koji je tu došao. Tako se desilo da sam počela da odlazim u Dugu poslije rata, da upoznajem prijatelje i poznanike sa njihovim radom. U to vrijeme žene su plele, počele su da tkaju vezu i onda sam ja dolazila tu i kupovala poklone ako je nekome nešto trebalo, a preporučivala i drugim ljudima da dođu i da kupe nešto ako im treba. Jednom sam napravila jednu emisiju koja je bila za prodaju njihovih proizvoda, ali najvažnije je ipak da sam preporučivala ljudima da odu tamo, da vide i Dugu i žene koje to rade i njihove proizvode i da kupe. Sretan sticaj okolnosti je bio kad sam držala i časove srpskog strancima koji su obavezno odlazili tamo, naročito su im se dopadale Dugine tkane đude. Obavezno su ih kupovali i džempere, mislim da su to najviše kupovali, a one su dobijale vunu kao humanitarnu pomoć. Za mnoge od njih to je bio jedini izvor prihoda u tom trenutku, jer su ostale bez igdje ičega, pa čak i dijela porodice. To je ta tužna slika Duge iz tog vremena, a mnoge žene iz Banja Luke su dolazile i mnogo radnih sati uložile tamo u socijalnu pomoć, psihoterapije, radne terapije. To je bilo to vrijeme. Nakon 2000. godine osjetilo se da dolazi neko drugo vrijeme, da su njima potrebne potrebni i drugi životni sadržaji. Tako da smo počeli sa razmišljanjima o književnim večerima. To je bilo prvo sporadično u sklopu nekih drugih događaja i druženja. A onda sam predložila 2012. godine da organizujemo međunarodne književne večeri u Duginim bojama. Tako nešto u Banja Luci tad nije postojalo. Da bude spoj opet neke savremene tematike i određene književnosti. Prvo druženje je bilo posvećeno pismu, e-mailu, čestici i SMS-u. A književnost koja je bila zastupljena je bila u stvari naša domaća književnost, iako smo putovanje započeli pjesmom Konstantina Kavafija i Taka. pa ću reći nekoliko stihova. Kad kreneš na put prema Itaci, poželi da dug to bude put, pun pustolovina, pun spoznaja. Ni lestringtonaca, ni kiklopa, ni srdita Posejdona, ne boj se. Ovi stihovi mogu da se primijene u mnogim situacijama, a također i u hrabrosti da se organizuju književne večeri u jednoj takvoj sredini koje su, ispostavit će se, bile vrlo posjećene. A iz perioda osnivanja Banjaluka.com ostala je jedna priča koja se zove Ljubavno pismo, i u ovoj prvoj knjižici, jer knjižice su pratile male svaki ovaj događaj, i zbog tog što je tematika bila pismo, objavljena je jedna moja priča koja se zove Ljubavno pismo. Ja ću samo insert pročitati. Tematika je, on piše njoj preko interneta. Haj moja bejbe, ajoj me. On joj piše da igra igrice, tad su bile popularne i danas su, vidim, kod dječaka one pucačine, kako oni kažu. Međutim, on se zaljubio preko interneta, piše joj pismo, razmjenjuju simbole razni. I sad kaže joj da će za koji dan nabaviti program za glasovnu komunikaciju, jer tad je to još uvijek sve bilo odvojeno. I onda joj piše, odmah da ti kažem da imam kolegu i da je on malo staromodan i, što bi se reklo, zaostao. Nije da ne zna da radi na računaru, ali on nije vezan za računar kao mi. Nije, znači, naš svijet. Čudan je, strašno čudan. On mi je to i predložio. Šta misliš šta? Nešto čega se ti ne bi sjetila, a moram priznati, ni ja. Ko zna koliko bi vremena prošlo dok bi se sjetili. Predložio mi je da se sastanem sa tobom. I na kraju, ASAP, as soon as possible, kako kaže on. Znači, ovo je početak te ere kad će djeca početi sve više vremena da provode pred računarima, kad se neće sjetiti da izađu iz virtualnog svijeta i da se sastanu sa nekim kojim je drag. Pošto sam primijetila da se to masovno dešava, ova priča govori upravo o tome. Iako me pomisao oduševila, imam nekoliko prijedloga za oboje prije nego što se vidimo. Molim te, cijepi se protiv gripe. Ponesi zdravstveno uvjerenje i ja ću. Nemoj da vodiš kuće da nam ne oduzima vrijeme i ponesi samo mobilni. Nemoj nositi iPod, težak je. U to vrijeme je bio težak. Prije nego što se nađemo, pregledat ću istorijat poljupca na internetu, ukrštanje ruku u takvim situacijama, kao i položaj organa. Kada prekontrolišemo dokumenta koja smo donijeli, ako sve bude u redu, idemo dalje, bez kontracepcije. Ako ne bude, opet idemo dalje sa kontracepcijom. Nadam se da ćeš prihvatiti prijedlog. Ako si suviše iznenađena, vjeruj mi, i ja sam. Nemam pojma šta mi je. Napravio sam toliko softvera, pa me valjda spopala želja da napravim i jedan softver sa hardverom. Nadam se da nam je za pripreme i edukaciju dovoljno dok se oni ne vrate sa Marsa i dok ja ne osvojim planetu pucačinom. O mjestu i vremenu dogovorit ćemo se naknadno. Ipak, kad budeš o tome razmišljala, neka to bude u području gdje je ozonski omotač najdeblji i radioaktivno zračenje najmanje. Tvoj USB stick.
Vrlo slikovito, moram da kažem. Vrlo slikovito i savremeno.
Drugo druženje u duginim bojama zvalo se Blogovi i antialergijske mačke. U drugom druženju gosti su bili, samo malo da se podsjetim, bio je jedan banjalučki pjesnik, a tema je bila njemačka književnost. njemačka književnost, poslužili smo se već prevodima koji su do tada bili, a pomogli su mi glumci i Mihajl Resanović koji radi u Austrijskoj biblioteci Univerziteta u Banja Luci. On je govorio stihove na njemačkom jeziku izvorno. Treće druženje, žene i žensko pismo. Vrlo tema koja je uvijek otvorena za polemisanje, šta je to ženska književnost, šta je to žensko pismo. Pomogla mi je Nevena Babić, profesorica tadašnja u francuskog jezika u Banjalučkom francuskom kulturnom centru. Ona je govorila stihove na francuskom jeziku. Zatim četvrto druženje u duginim bojama bilo je Smijeh i ikonice smješka. Smješko vrlo popularan u današnje vrijeme, evo poveznice sa radioamaterstvom, zbog toga što se prvi smješko je, zapravo prva ikonica smješka proistekla je iz Morzeove azbuke. Da bi tek kasnije i to prethodnica srećnog lica je u telegrafiji još 1857. godine, evo jedne zanimljivosti. Ozvaničena je kao Morzeov znak 7-3 za poljubac i pozdrav, kasnije samo pozdrav. Telegrafski priručnik iz 1908. također to spominje. Štampani emotikoni objavljeni su prvi put 1881. godine. Međutim, lansira ih film Lili koji se pojavio negdje između 40. i 60. godina, ali tek 1982. kada jedan čovjek počinje da ih upotrebljava, postaju izuzetno poznati i polako sa pojavom mobilnih telefona prelaze u praktičnu primjenu. Ovaj put mi je gost bio profesor dr. Danilo Capasso, docent na katedri za italijanski jezik koji je poveo svoje asistente i napravio jedan divan izbor italijanske poezije od srednjevjekovlja do danas.
Bilo je dosta zanimljivo tih dana u Dugi.
Jeste.
Da se da druže u književnim večerima.
Četvrto književno, to je bilo četvrto, peto književno veče Miris Banja Luke, knjige i sjećanja. To je bilo posvećeno Banja Luci, pa sam tom prilikom napisala, mnogo toga je napisano i ispjevano o Banja Luci. Milenko Stojičić, autor je knjige nad Banja Lukom i potrudio se da sakupi sve do čega je od književnih zapisa mogao da dođe kada je riječ o našem dragom gradu Banja Luci. Mnogo je komponovanih pjesama o Banja Luci, autor jedne od najpoznatijih, hajde da spomenemo i našeg savremenika, je Miro Janjanin. Pjesma koju svi znamo.
Tako je.
Šesto druženje je bilo Pogled i dodir, gledanje i touchscreen. Kao što vidite, svugdje se prepliću tehnologije i poezija. I to je bilo posvećeno českoj poeziji. Jaroslav Koleška, naš sugrađanin, vaš kolega, koji se inače družio, njegova supruga i on su se družili sa mojim roditeljima, tako da ga ja poznajem iz djetinjstva. I volim njegove pjesme jer me mama naučila da ih volim. A uvrstili smo i Hrušku savremenog českog pjesnika, također u taj osvrt Dugi. To je bilo u trenutku kada je gospodin Vladimir Blaha dobio onu nagradu Gratis Agit za širenje dobrog imena Česke republike u inostranstvu od Česke vlade. Poklopilo se da jednostavno to bude tako. Sedmo druženje u duginim bojama bilo je Vrbas i virtuelno. I to je bilo jedinstveno veče, književno veče, zato što je bila promocija holandske poezije koja je inače dosta nepoznata i nije toliko korištena. Nismo se toliko često susretali sa holandskom poezijom. Tu mi je pomogla moja prijateljica koja inače živi u Holandiji, Draška Vuković-Duić, koja je za to veče i prevela savremenu holandsku pjesnikinju Annie Schmidt. Pa evo ja ću pjesma se zove Debela pa šta. Očigledno, dopala mi se ova pjesma jer je autorica očigledno prezasićena savremenim trendovima i zahtjevima koji se postavljaju pred čovjeka i ne dozvoljavaju mu da živi normalan život. Evo djelića pjesme, volim krompir, sos i puno mesa, želučiće i svinjski kotlet, kafu sa puno šećera i kolače, puding i vruće krokete, ako se udebljam, pa šta? Ne brinu me kalorije. Bez tortica je život bezukusan. I ja mislim. Kad si gladan nije ti ni do čega. Gospođo draga, pomisli samo kad se udebljaš da je bolje biti debeo nego tužan. I ako se udebljam, nemoj misliti da ću se trpati povrćem. Na mom tijelu nema dijeta. Jedem šta hoću i ne mršavim ni po koju cijenu. I kažem ti, jesti je zdravo i pomisli samo, debela, pa šta?
Divna pjesma da vam kažem.
A ja sam mojoj prijateljici, to je i u ovoj knjizi koja je bila povod razgovora, napisala svojevremeno pjesmu Prošla budućnost. Oko knjiga našeg prijateljstva još lebdi radost da ugledat ćemo Li Tai-poa kako grli mjesec, a Odiseju toči vino, žaleći ga što uzalud traži Penelopu. Ona čas Kalipso je, čas Kirka pa nausikaja. Kiš i Pavić, riječnici su našeg prijateljstva u bezbrojnim metamorfozama. Sada, kada su između nas nuklearke i cvijeće zla, mislima lako pričamo, jer su nam riječnici prošla budućnost, sadašnja prošlost i buduća sadašnjost prijateljice.
Veče me miriše na rakove i školjke. Mjesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ. Oh.
Gospođo Mačkić, vi ste i baka. Baka ste dvije unuke, a ova prva Minja, ona je sada u vrtiću, a i tu ste vi kao baka učestvovali sa svojim književnim radom. Kroz igru učite ih, odnosno pokazali ste im mnogo što što.
Pa moram priznati, dobije čovjek u životu različite titule. Meni su podjednako važne i ove koje su stečene radom, koji je bio, bar u mom slučaju, mukotrpan. Jednako su mi značajne i ove životne titule. To je kad postanete mama, kad postanete baka, kad nekom budete kuma. I
tetka.
Takva je tetka. Ja, nažalost, nemam neku veliku porodicu. Nemam brata, nemam sestri, nemam neke porodice. Tako se zadesilo da i one koje imam daleko su, nema ih puno, ali posebno iskustvo i posebna radost je zaista kad postanete baka. To je jedna od titula koju čovjek treba sa ponosom da nosi, ona nudi novo iskustvo. U mom slučaju to je moja prva unuka Minja. Imam još jednu, zove se Anja. Minja je Anji dala ime i vrlo interesantno, ona je godinu dana prije nego što će dobiti sestru pričala kako će ona dobiti sestru, kako će se sestra zvati Anja, i mi smo se svi smijali jer o tome nije bilo pojma, i onda je ona stvarno dobila sestru i sestra se zove Anja. Kad je Minja došla, iako sam i prije neke dječje pjesme pisala, onda su došle na red dječje pjesme. Prva od njih je bila Cvrle. Mislili smo da šišti kometa. Nije. Možda se komšiji probušila guma. Nije. Onda je nečiji ekspres lonac. Nije. Cvrčak je. Nemoguće. Daleko je šuma. Polako smo ušima snimali stan. Kao androidi stopu po stopu. Odškrinuta vrata stigoše u prvi plan. Iza njih Minja sanja o životu. Prostrani krevet. Minja spava. U ustima duda mrda se i cvrči. Kakva kometa, guma i lonac. Naš mali Cvrle spava u kući.
Gospođo Mačkić, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i ja vam želim da i u budućnosti napišete i više dječjih pjesama, a vašu poeziju svakako, bar još jedna knjiga poezije.
Pa bit će. Bit će i poezije i proze, a sljedeće što me čeka, književno djelo Isaije Mitrovića. Pisca koji nije do sada obrađen u književnosti, a radio je i stvarao i u Banja Luci od 1929. do 1943. godine. Ne spada u rang sa Ivom Andrićem i Crnjanskim, ali je svakako vrlo značajan pisac i značajan dječji pisac. Radila sam ga za magistarski rad, a sad pripremam knjigu o njemu koja bi trebala da se pojavi u dogledno vrijeme.
Hvala na razgovoru još jednom i želim vam mnogo uspjeha u radu.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe naša gošća bila je književnica Ljiljana Mačkić. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić, muziku je birao Igor Divljak. U studiju sa vama urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.